Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt il-programm Mużika u Arti Oħra. Dan huwa programm mużikali u b'x'interventi minn mistiedna speċjali dwar xi tema marbuta mal-arti. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet El Marabino ta' Antonio Lauro. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Ingliż Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku, madana kollu xorta nsibu fija dik l-influenza minn sorsi moderni. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li toħodna għall-1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li jiddeskrivi l-kulur aħmar fejn nistgħu naraw kif il-mużika ta' Bliss hija influenzata wkoll minn elementi jazz. L-English Modern fil-armonja hija mexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones.
Thank you.
kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss. L-interpretazzjoni kienet tal-English Northern Philharmonia immexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Igor Stravinsky. Stravinsky beda jinteressa ruħu fil-jazz f'nofs is-snin 40, l-aktar meta beda jisma' recordings tal-Woody Herman Band. Dawn ix-xogħlijiet tant oġbu lil Stravinsky li hu aċċetta li jikteb xogħol għal Woody Herman li kien Ebony Concerto. Hawn toħroġ l-imħabba li nibtet fi Stravinsky għal mużika ta' sfin Amerikana. Minn dan il-konċerto aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment moderato con moto u l-interpretazzjoni hija ta' Woody Herman and his orchestra immexxija minn Igor Stravinsky innifsu. L-aħħar moviment moderato con moto minn Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky, l-interpretazzjoni kienet ta' Woody Herman and his orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Rokna partikolari li ser ikolna f'kull programm f'din is-sensiela għandha x'taqsam mas-safar li norbtuh l-aktar mal-istaġun tas-sajf, il-perjodu tal-vaganzi. F'kull programm ser ikolna għażla mużikali li norbtuha ma' pajjiż li varja minn ġimgħa l-oħra. Pajjiżi li spiss huma assoċjati ma' xi ġita tas-sajf. Għal din il-ġimgħa għandna xi siltiet li joħduna lejn l-Iżvizzera. L-ewwel xogħol li għandim ħejji huwa l-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur tas-seklu 20 Paul Huber. Ix-xogħlijiet ta' Paul Huber huma karatterizzati minn elementi folkloristiċi Svizzeri, flimkien ma' vena post-romantika, elementi li jagħmlu din il-mużika aċċessibbli għal firxa wiesa ta' semmija. Hawnhekk tamin ngħidu li l-Hammered Dulcimer għandu part importanti fil-mużika folkloristika Svizzera. Dan huwa strument famla ta' kaxxa li jkollha biċċiet tal-metall irqiq jew wires imwaħlin magħha. Id-daqqa idoq dan l-istrument billi juża żewġ stikek tal-injam li jkollhom għamla ta' martell. Dan it-tip ta' strument jintuża wkoll fil-mużika folkloristika u tradizzjonali tal-Ewropa tal-Vant. L-Swiss Chamber Philharmonic imexxihem sur Mast Patrice Ulrich tesegwi l-aħħar moviment Rondo Allegro ma non troppo mill-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Paul Huber. Id-daqqa tal-Hammered Dulcimer huwa Benno Berne. Thank you. dak kien l-aħħar moviment minn Concerto for Hammered Dulcimer tal-kompożitur Paul Huber. Naddu għat-tieni kompożitur Svizzeru li jser nisema' mużika tiegħu f'dan il-programm, dan huwa Jean Dadweiler li għex bejn l-1907 u l-1994. Dadweiler kien kompożitur prolifiku li x-xogħlijiet tiegħu jinkludu mużika orkestrali, da kamera, uddis u xi xogħlijiet korali. Ix-xogħol ta' Dadweiler li qed nagħżel huwa l-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra u ta' min ngħidu li l-Alphorn huwa strument tipiku tal-Iżvizzera. Tradizzjonalment, dan l-Alphorn kien jintuża biex ir-raja jsejħu l-merħla tagħhom li jkunu mferxin fuq l-għoljiet jew il-muntanji. L-Alphorn huwa strument kbir magħmul mill-injam u jista' jkun twil bejn 7 piedi sa 12 piet. Il-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra ta' Jean Dadweiler fih 4 movimenti u aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li ser jiġi segwit mill-Swiss Chamber Philharmonic imexxija sur-mast Patrice Ulrich u s-solist li doq l-Alphorn huwa Martin Rus. Swiss Chamber Philharmonic immexxija sur-mast Patrice Ulrich esegwiet it-tieni moviment Scherzo mill-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra tal-kompożitur Jean Dadweiler. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar kompożitur Svizzeru li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Ernest Bloch. Bloch beda il-karriera tiegħu bħala violinist u wara l-istudja fil-Ġermanja beda jikkomponi. Ta' minn ngħidu li Bloch kien ukoll fotografu u r-ritratti tiegħu kienu jiġu esebiti regolarment f'diversi pajjiżi fosthom fl-Amerika għaliex fil-fatt fl-1924 huwa ħa ċ-ċittadinanza Amerikana. Hawnhekk għandi mħejjija Symphony for Trombone and Orchestra li Bloch kitiba fl-1954. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-ewwel moviment Maestoso li ser jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija sur-mast Dmitri Kitajenko. Is-solist li doq it-trombun huwa Stanley Clark. Smajna l-ewwel moviment Maestoso mis-Symphony for Trombone and Orchestra ta' Ernest Bloch. B'dik il-mużika intemmu il-Mawratana fil-pajjiż tal-Iżvizzera, kif għedna qabel Ernest Bloch kien ukoll fotografu, apparti minn kompożitur, u dan wassalna wkoll għar-rokna tal-mistiedna speċjali fil-programm tal-lum fejn ser nitkellmu dwar il-fotografu u anke pittur Giuseppe Cassar li għex bejn l-1917 u l-2002. Magħna fl-istudio hawnhekk għandna lis-Sinjura Maria Rossella Dalmas li hija wkoll pittriċi u artista u ser itkellimna dwar il-karriera ta' missiera appuntu il-fotografu Giuseppe Cassar. Rossella, l-ewanet nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio u taqsam magħna xi tagħrif dwar Giuseppe Cassar.
Eżatt, kuntenta ħafna.
Xi tgħidilna dwar il-karriera ta' missierek? Illum nifukaw aktar fuq il-fotografija.
Iva, però missieri kellu jisir tabib. Mbagħad peress li inqabad priġunier l-Italja tilef 5 snin minn ħajtu.
U kien qed jistudja tabib l-Italja.
Jistudja għall-tabib hemmhekk. U meta ġie Malta peress li riet jiżewweġ ma kellux qas l-oħra ħlief jidħol fl-istudio flok missieru. Però u il-fotografija ġa kienet f'demmu, kif tajt, ma kinitx xi ħaġa li hu ħassa stramba. Però il-gwerra irvinatlu ħafna mill-pjanijiet li kien.
Jiġifieri, l-għanettu ma temx il-kors tiegħu fil-mediċina?
Għamel 3 snin biss, u mbagħad meta ġie hawn sar jaf li kellu jarġa' jibda kollox mill-bidu. U insomma diffiċli.
Ekku, diffiċli biex tibda kollox mill-bidu. Semmejtilna wkoll li ż-żewweġ u iltaqa' mal-mara tiegħu fl-Italja.
Iva, waqt li kien f'Banjolo in Piano kien hemmhekk wara li il-ħabs in ħala ħallewhom ġo villaġġ qisu il-priġunieri u hemmhekk intaqa' ma'ommi.
Ima kienieċ priġuniera tal-gwerra, kien Italjana.
I, kien għaxu biex jiex kien jagħmel part exchange, ġifiri jina nirranġa lek l-arloġġ u inti tini ħobs, salame, prosciutto.
U x'kien dan ix-xogħol allura li kien jagħmel meta kien għandu fl-Italja dan ix-xogħol ta' part exchange?
Jirranġa l-arloġġi tan-nies u jagħmel karikaturi.
Jiġifieri kellu talent ieħor li jirranġa l-arloġġi allura.
Iva, infatti jirranġa l-arloġġ tal-Kastello ta' Monte Chiarugolo li kien imkisser.
Semmejtilna wkoll lill-missieru li kellu studio tal-fotografija.
Il-ħamru.
Tista' tgħidilna xi tagħrif dwar missieru li jiġi nannu tiegħek allura?
Mela, missieru kien self-taught.
Tal-fotografija l-esperjenza waħdu.
Waħdu, imma mhux dak biss. Kien proprju self-taught mill-bidunet.
Missieru kien jismu wkoll Giuseppe.
Joseph.
Joseph
Cassar. Issa missieri kien Joseph, però mbagħad meta beda jpinġi kien hemm Joseph ieħor. Allura biex ma jitħaltu xo sar Giuseppe.
Jiġifieri ħafna mir-ritratti li naraw ta' papa huma firmati Jay Cassar.
Jay, żgur. Jay. U l-pitturi tal-bidu kienu Jay Cassar. Imma mbagħad bil-mod il-mod saru Jus, J-I-U-S.
Tajjeb, l-istudio tal-fotografija ta' Joseph li ġi nannu tiegħek u wara li għadda ant il-papa tiegħek Giuseppe kien qed fi Triq il-Kbira.
Triq il-Kbira qudiem il-Knisja ta' Nuzzu, le?
Triq il-Kbira il-Ħamrun.
Il-Ħamrun,
U għandi nifhem kien studio popolari ħafna.
U kien Casa Bottega wkoll dak li jgħidulu Casa Bottega, ġifieri norqdu hemm.
Intom kontu tgħixu hemmhekk?
Kollna ngħixu hemm, mbagħad morna San Ġiljan.
Kien studio popolari għaliex f'diversi kollezzjonijiet li nsibu fil-ħula li mhumiex viċin il-Ħamrun, nsibu wkoll ritratti. Per eżempju ta' tiġijiet jew ta' preċetti ta' diversi nies li meta jagħmlu l-ewwel tqalbina per eżempju kienu jmorru l-Ħamrun.
Iva.
Jieħdu dak l-intrigu li jitilgħu minn-nofsinhar ta' Malta biex jieħdu ritratt.
Minn Malta kollha tista' tgħid.
Issa jekk ikollna nieħdu l-karatteristiċi allura ta' dawn ir-ritratti. Taħseb li hemm karatteristiċi partikolari li jiddistingu x-xogħol ta' Giuseppe Cassar minn fotografi oħra tal-era?
Għal ngħidlek, kienet moda toqgħod ibsa fl-ittratt ġifieri u ma setax ibiddel dak. għax jekk il-mentalità kienet dik m'hemmx tagħmel, imma naħseb meta kienu jiġu għall-kuluri ma kienux daqshekk qawwijin, kienu iktar subdued.
Il-kuluri kienu jsiru bliedejn dak iż-żmien?
Jsiru iva, kienu jagħmlu il-wiċċ u l-idej sepja. Mbagħad it-tzijiet tiegħi kienu jagħmlu velaturi taż-żejt.
Fuq ir-ritratt.
Fuq ir-ritratt.
Barra mix-xogħol biex insejħu hekk kummerċjali tal-papa. Għal dawn il-preċetti u t-ġijiet.
Miju, insomma, ma kienux jifimni bħala bniedem artistiku kienu tikka run of the mill.
Bħal ħafna artisti oħra biex tajx ikollok tagħmel ukoll xogħol li hu iktar fid-domanda li jimxi iktar. Issa, apparti dak ix-xogħol, għandu wkoll ritratti oħra li juru pajsaġġi u xejn Malti.
Kien ovvja kien fissat fil-fotografija. Allura kien jixtri u jbiddel kameras spiss dejjem l-aħħar modell u kien imur fil-kampanja kultant kolna morru miegħu u jieħu ħafna ritratti ta' knejjes, kappelli, sqaq, fimt.
Issa, dawn ir-ritratti huma b'xi mod dokumentati x'imkien għadhom jeżistu?
Jien għandi ħafna. Però l-ritratti tal-istudio missieri irmihom kollha l-baħar. Negativi barra ftit, ħafna veru ftit, peress li dak iż-żmien wieħed ma setax bħallum il-medja kulħadd juri ruħu, dak iż-żmien kienu superstizzjużi ħafna wkoll meta tiġi għal witch ta' persuna, allura ma kienx jafsa jagħmel bil-negativi u mar fuq xi klifs fejn Birżebbuġa u tefa' kollox il-baħar.
Ħażin.
Mhux tagħmel.
Imma tal-inqas għandkom ħafna ritratti fil-kollezzjoni tagħkom.
Ħafna negattivi u ritratti ta' triqat tal-kappelli u hekk. Però fil-Cathedral Museum ta' Limdina hemm kollezzjoni in black and white tal-kappelli. Big photos.
Jiġifieri dan kien għamel sensiela sħiħa ta' ritratti ta' kappelli.
Kien għamel sensiela sħiħa u kienet saret exhibition il-Germania. Kienu ħadulu l-ritratti ħaduhom hemm.
Din il-wirja li saret fil-Germania kienet tikkonsisti f'ritratti ta' Giuseppe Casarbis jew inkella ta' fotografija.
Giuseppe Casarbis, Wayside Chapels, Black and White.
U kien ħa ritratt tal-kappelli kollha li kienu jeżistu, jew forsi mhux.
Forsi xi waħda skatfat. Imma
hemm ħafna, hemm ħafna ritratti ta' kappelli. Tajjeb, issa forsi wkoll ħafna semmija jafu x-xogħol ta' Giuseppe Cassar minn żewġ ritratti partikolari li juru lil Dun George Preka, nafu ħafna llum San George Preka. Fil-fatt l-istudio tal-ħamrun kien ftit
iktar il-fuq mid-dar ta' Dun George. U da' sirt nafu mhux ilu ħafna li l-familja Cassar, ġifiri ommi wkoll u it-tzijiet kienu jmorru għandu għall-pariri anki it-tzija marret għandu biex issaqsih jekk il-boyfriend ta' dak iż-żmien setgħu ikollha fiduċja fih, fimt għall-ħajja.
Jiġifieri kienu jafu wkoll
mod personali iktar milli qatt ħsib ta' xina qatt ma intqajt miegħu.
U wieħed minn dawn ir-ritratti ta' Giuseppe Cassar li juri lil San George Preka kien ukoll dak li ddendel mal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan meta San George Preka ġie ddikjarat qaddis.
Issa però dak l-ritratt mhux ta' missieri as such. Dak missieri qatt joqgħod jirranġaħ, jiftaħlu għajnejh ftit, jirranġaħhomlu, inaħi in-nies ta' madwaru. Dak iż-żmien ma kienx hemm Photoshop.
L-ewwel nett dawn il-biċċi tax-xogħol li qed tgħidilna li għamel Giuseppe Cassar illum huma xi ħaġa normali biex tagħmilhom b'kompjuter imma dak iż-żmien.
Le, dak iż-żmien kien joqgħod jirtokka.
U ta' minn ngħidu li kif jaf kulħadd Dun George ma kienx iħobb jippoża l-ritratti. Wara dawn ir-ritratti kienu meħuda.
Waqt li poġġew l-ewwel ġebla l-bla tal-bajda.
U allora minħabba ma kienux ritratti pużati, aktarx ma kienx ħajġi perfett.
Le, le, allora u jinna naħseb qatt joqgħod jirranġalu wiċċu wkoll biex joħroġ iktar.
Issa Giuseppe Cassar imbagħad kien irtira mill-fotografija u x'hekk.
Hija irtira fil-81. Però kien beda jpinġi qabel għaliex ifimni missieri tant kien versatili li ma kienx tip li sa joqgħod fl-istudio, issa peress li kulħadd kellu l-kamera fotografika tiegħu u x-xogħol tal-istudio bil-mod ma kienx daqshekk importanti.
Allura beda daħlet iktar kompetizzjoni.
Le, mhux kompetizzjoni biss, kulħadd bil-kameras. Allura flok ma tmur ġo l-istudio.
Aha, tieħu l-ritratti tiegħek. U sa dan it-tant u baqa' dejjem jibdel l-apparat
dejjem, dejjem. Kellu Slima Radio Store, il-Van Dyke u ħrajn u missieri kien dejjem barra.
Rigward l-amara jew il-props li kellu fl-istudio. Naf li ċertu props bħalma hija banketta jew forsi xi pittura li tkun fl-isfond, forsi Ġesu li jintwera fil-ritratti tal-għarbina.
Fil-pittura,
fil-pittura. Dawk ukoll waħedhom jagħtu indikazzjoni tal-ma kien l-istudio partikolari. Għandek memorji ta' dawn il-props?
Jien għandi ħmejda. It-sija kella siġġu importanti ħafna fejn kienu joqogħdu il-Monsinjuri bil-qiegħda u l-pittura fil-background spiċċat ġo l-istudio tal-familja ta' John Parnis.
Tajjeb, Rossella, nirringrazzjak ta' dak it-tarif tassew interessanti. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar il-karriera ta' Giuseppe Cassar imma nifukaw dwar il-karriera tiegħu bħala pittur. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask li joħodna lura l-1992 ser nisimgħu I Would Do Anything. Thank you. Smajna I Would Do Anything mill-album Twilight Moods tal-formazzjoni Mask u dik kienet kompożizzjoni ta' Nicky Falzon. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari mid-duo Simon and Garfunkel li tul is-snin 60 kisbu suċċess b'sensiela ta' albums u singles. Id-duo jibqa' mfakkar għal istil folk rock, xi drabi b'elementi ta' mużika oħra bħal gospel. L-aħħar studio album tagħhom kien Bridge Over Troubled Water li ħareġ fl-1970 fejn imbagħad id-duo infiret. Paul Simon kien dak li kiseb l-aktar suċċess fil-karriera solista tiegħu. Ta' dan id-duo ser nisimgħu l-kanzunetta The Boxer li titkellem dwar temi bħas solitudni u l-qat.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, left scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue, I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la, la 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 la. Lie, 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 lie,
smajna l-kanzunetta The Boxer tad-duo Simon and Garfunkel. Hawnhekk serna l-program tal-lum. Min-naħa tiegħi nirringrazzja lis-Sinjura Maria Rossella Dalmas tal-kummenti tagħha u lit-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu mużika u arti oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.